Velkommen til endnu en dommerne minisode. Vi indspiller det her, før vores liveshow bliver eksekveret, men det udkommer efter. Så lad os bare sige, wow! Wow,
tak for en fantastisk aften. Alle roserne, I smed op på scenen.
Det var sindssygt.
Vi er patter, der blev flashet midt i publikum. Det behøvede I ikke. Dej. Hold nu op, lad
skete
være.
Det?
Det skete simpelthen. Du så det ikke lige.
No.
Du var ansigtsblind, så du så det ikke lige. Men os andre, Jakob og jeg, vi så det, og vi satte pris på det, men var sådan et hey.
Okay.
Altså, prøv at høre.
Men cool your jets,
cool,
venner.
Yeah. Ja.
Det her, det er et børnevenligt show.
Yeah.
Det her, det er ikke med den her.
Det er familie, det er
vi
for familie.
Vi ser jo børnefilmen Jagt 2 sæson, hvor der bliver sat ild i pubesøt.
Yeah. Yes. Yes. Og vi råbte og skreg, stop mosh pit, lad være med at crowdsurf, men folk kunne ikke lade være, og det var faktisk ret vildt. Det var faktisk ret vildt.
Det var sindssygt. Ja. Venner, det har været en kæmpe fornøjelse. Vores næste liveshow, ja, der skulle man have været til liveshowet for at se, hvor det blev offentliggjort.
Det er nemlig rigtigt.
For jeg kan ikke huske det i indspillende stund.
Det er i maj næste år.
Det er det nemlig.
Det er det nemlig.
Det er jo blevet offentliggjort, så vi kan godt finde frem til det. Så tag lige 2 sekunder, så finder jeg lige ud af, hvornår det helt præcis er.
Jeg kan fortælle jer, at det er på Dirk Passers 100-års fødselsdag.
Mm-hmm.
Så der skal vi selvfølgelig lave en Dirk Passer-film.
Ja.
Det er ikke. Den 18. maj. Kan det passe?
Ja, det kan det sikkert.
Den 18. maj, der laver vi et show på Dirk Passers 100-års fødselsdag. Ja. Nu siger I en lødende lytter. Hvis I sidder derude og tænker, hvem fanden har booket Bremen på Dirk Passers 100-års fødselsdag? Så vil jeg bare sige, these guys.
Altså, vi ved jo, folk burde jo sidde derhjemme og fejre Dirk Passers 100-års fødselsdag med en rejkoktail, måske en lille lade bagefter. Men nej, det er ikke det, I skal i år.
Nej.
I år, der skal I hjem på Bremen og se os snakke om en Dirk Passer-film. Hvad for en det så skal være, der må jeg sige, der er på bare bund.
Han har ikke lavet en dårlig film. Det finder vi over, at han har lavet dårlig film.
Der var lige Reptilicus.
Det er en af dem.
Og det var det.
Ja.
Ja.
Men ja, vi skal ind på Simon Spies gamle scene for at snakke om Dirk Passer. Det er lidt smukt.
Ja. Der havde fyldt 100 år, hvis han havde været i live. Og vi skal snakke om Reptilicus. Igen.
Nej. Vi tager noget andet. Men han har lavet dårlige film. Tro mig, jeg har set nogle scener for noget, der var fuldstændig vanvittigt. Måske næsten så dårligt, vi ikke kan lave
tvivl. Du har drømt det.
Nej. Tro mig. Det kan blive rigtig, rigtig skidt.
Godt. Dreng, lad os komme i gang med nogle anbefalinger.
Anbefalinger.
Du får lov til at starte den her gang, Sideburns.
Okay, jamen det vil jeg meget gerne. Jeg så en dokumentarfilm den anden dag på Netflix, fordi jeg var alene hjemme, og jeg har set, at Paul Scheer anbefalede en Netflix-dokumentar, og jeg har altid så lidt det der med, at det bliver sådan et true crime-agtig Netflix.
Nå, Charlie Sheen.
Jeg var sådan lidt, du ved, jeg var lige på grænsen, men jeg var alene hjemme, og jeg tænkte, jeg vil gerne se en film, men jeg vil ikke dedikere mig til den der store cinematiske oplevelse, og han siger, at den er god. Måske har Paul Scheer ret. Så jeg gik ind og så den, der hedder Unknown Number, The High School Catfish.
Ja, den har jeg godt set plakaten på.
Ja, den har fået noget snak, og jo mere folk snakker om den.
Og noget kontrovers.
Og noget kontrovers også. Ja. Fordi jeg sad med den, jeg var sådan lidt, der er nogle gange nogle af de greb, de bruger i en dokumentarfilm, for mig i hvert fald, er en, der ikke går ind og farver det, man sad og kigger på.
Ja.
Og jeg synes meget hen ad vejen, jeg så folk, der var instrueret i, hvad de skulle gøre.
Mm.
Så nu går du ned ad gangen, så filmer vi det sådan her rigtig pænt. Og så stopper du op der og åbner lågen. Altså, forstår I, hvad jeg mener?
Ja, ja, ja.
Det bliver lige lidt for staged, det hele.
Det bliver lidt for meget film og lidt for lidt dokumentar.
Og så koblet sammen med virkelige hændelser, rigtige følelser, men igen, meget styret.
Ja.
Så jeg var sådan lige på midten. Jeg endte med at give den sådan en midter, sådan lige midten på Letterboxd, og givet den 3 ud af 5. Men jeg synes, det er en meget, meget spændende historie. Det er en underlig historie.
Ja.
Den handler om en helt ung pige og hendes nye kæreste, de går i high school, de er ikke så gange, altså de er teenager, og så begynder de at få sms'er fra et ukendt nummer, som der, altså nummeren skifter, fordi vedkommende bruger en tjeneste, som bare kan scramble numre, så man ikke ved, hvem der skriver, og så kommer sms'erne, og de bliver mere og mere sådan morbid, de starter rimelig grove, men det bliver meget groft, altså sådan appellerer til, at de skal, ved, gøre skade på sig selv, altså det bliver meget, meget grove. Det er ikke bare sådan noget med, at du er grim, men det starter som du er grim til altså sådan chikane, 50 beskeder om dagen og sådan noget, der bare bomber med sådan noget, du skal gå fra ham, og han er forfærdelig, eller du ved ikke, nej, han er forfærdelig. Det er mere sådan noget, han er min, og jeg vil have ham, og han synes, jeg er lækker, og når du ikke kigger, så er jeg sammen med ham, og sådan noget. Bare sådan hetser sindssygt, og det står på i hvert fald 1,5 år, måske 2 år.
Wow.
Og de kan slet ikke, altså de der helt unge børn, bor hjemme jo, og prøver at snakke med deres forældre, og forældrene snakker med hinanden, og begynder også at snakke med skolen, snakke med rektor, snakke med politiet. Hvem er det? Fordi det er en eller anden, der kan se, hvad de går i af tøj.
Hvem, okay, der er deres venner. Okay, så de har et udsyn til dem.
Det er en, der kan se dem. En, ja, der ved, hvem de er. Det er ikke bare, og det er en, som bruger kælenavnet på pigen og sådan noget.
Aha, så, det er en,
så det er en eller anden, der går, så de tænker, det er en, der går i klassen.
Ja.
Det er en eller anden, der er med til, det er tydeligvis en, der er med til basketball også. Altså, det er sådan en, der ligesom ser det hele.
Ja.
Jeg kan så ikke sige, hvad.
Ej, du må ikke afsløre,
altså, må ikke afsløre hvad, men der er en eller anden, som ikke kan slippe dem, mm, og som bare hætter dem for vildt.
Spændende.
Det breder sig ud til at blive mere og mere omfattende. Og,
men hvorfor har den kun 2,7 på Letterboxd? Hvad har kontroversen været, Cypress?
Jeg tror, kontroversen er, at det er jo også et eller andet sted meget personligt. Altså, det er ikke en særlig gammel sag.
Nej.
Og det er jo en meget...
Det kommer meget tæt på.
Det er meget personligt dokumentar om nogle ganske få mennesker, som oplevede noget traumatiserende. Hvis man siger sådan, plus at det er børn, vi taler om. Det er jo helt unge. Det er teenagebørn, ikke? Det kan godt være, de går i scenen, high school, start ikke college endnu, må det jo være. Nå, hvor man tænker, jeg tror, det er der, det ligger. Måske kunne man godt spørge sig selv, er det her i orden, at Netflix laver sådan en kæmpe dokumentar om det?
Læser dem ud over det hele.
Eller skulle man måske lige have ventet 10 år med at lave den, eller noget, hvad ved jeg. Men jeg synes, det er en interessant sag, og den tager halvanden time. Jeg sad og kiggede på den en aften og tænkte, det var en af de der, hvor man siger, det var lige godt satans.
Det var da satans.
Fordi man bliver lidt overrasket, når man ligesom sådan finder ud af, aha, siger man.
Ja, så, det er
så det er sådan en af de der... Men altså,
så man siger både aha, og det var
lige godt satans. Men stadigvæk, jeg går lidt derfra med den der smag i munden af sådan, du ved... Ah,
hvor meget
true crime, ikke, ja. True crime, det er sgu også lidt en beskidt genre, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er en... Ah, ja, jeg ved ikke, jeg er splittet.
Du følte dig, så du har brug for et bad bagefter, du har set den.
Ja, lidt sådan, du ved, man har fået et kig ind i noget, man, ja, du ved, nogle andres beskidte undertøj, der ligger der og roder, altså, man tænker, det skulle jeg da ikke have kigget på, men det var også meget spændende, mens jeg gjorde det, altså, det var, jeg synes, det er værd at tjekke ud, så hvis man, der er jo nogen, der hører det her, som tænker, fuck, jeg skal bare se True Crime, det er det fedeste, så prøv at tjekke Unknown Caller ud på Netflix.
Okay.
Yes. Eller undskyld, Unknown Number.
Unknown Number, ja.
Yeah. Oh yes. Jeg vil i øvrigt lige komme med en endnu en spilanbefaling, ligesom jeg gjorde sidst. Og det her, det er... Du spurgte mig jo sidst, da vi snakkede om Ghost of Yotai, om det er en af dem, jeg vil tildele topkarakter. Jeg tror, den her, den slås med Ghost of Yotai om, hvad der skal være på femtepladsen over min yndlingsspil for i år. Har I fået spillet Sword of the Sea?
Nej.
Okay, I ved godt,
bror,
hvad det er,
ikke? Min bror, han har skrevet til mig i al evighed om, at du skal spille det, Troels, for det er pis fedt.
Hvem er dem?
Den ældste.
Okay, jamen personen har fuldstændig ret. Er det Jakob?
Ja.
Jakob, du har fuldstændig ret.
Den sjette Jakob i mit liv.
Ja, den gode Jakob Møller. Det er jo fra det gode gamle Giant Squid, som jo er folk, der udmærkede sig primært for at lave spillet Journey, som blev en af de... Det er ret vildt at tænke på, at indie-genren inden for spil... rigtig begyndte at opstå tilbage i 2012 med det. At vi begyndte sådan at snakke om det. Lytter, don't at me. I skal ikke komme sådan, Jakob, spil har altid været kunst. Shut the fuck up. Jeg har formidlet kunst, mens du stadig rodede
Jakob
Hensley.
Og hvis det er, så en at Jakob Hensley på Instagram.
Lige præcis, det gør jeg ikke. Det gør jeg faktisk ikke.
Gør du ikke det?
Nej.
Fuck.
Men så har de efterfølgende lavet Apsu. Det ved jeg ikke, om I spillede det her dejlige undervandseventyr. Så har de lavet The Pathless, som jeg også har hørt gode ting om. Nu har de lavet Sword of the Sea, som er deres bedste siden Journey.
Okay.
Og jeg kunne godt både lide The Pathless og Apsu. Det er slet ikke det. Sword of the Sea er, hvis man har PlayStation Plus abonnement, så vidt jeg husker, så er det tilgængeligt der. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige af det her.
Ikke så meget.
Men jeg vil, der er en ting, jeg gerne vil dele. Det er, at min kæreste og jeg oplevede noget, som var ikke super fedt for nylig, og jeg er ikke helt klar til at snakke om det nu, men jeg vil gerne fortælle lytteren om det på et tidspunkt. Men så spurgte hun sådan, er der ikke et eller andet spil, vi kan spille, ligesom for at få vores tanker hen et andet sted? Og så satte vi Sword of the Sea på, fordi jeg tænkte sådan, det her det er sådan rimelig casual game, det lyder så nedladende, men I ved, hvad jeg mener.
Ja, ja.
Det er ikke et spil, hvor man kan dø, og der er ikke for meget stress og sådan noget. Og spillet er, at du er en ridder, der bliver vagt til live igennem en rustning, og så har de et fucking sejt svær, som de stiller sig ovenpå og bruger det som et surfboard.
Fedt.
Så nice. Det er et hoverboard-spil med ridder på svær. Det er sejt, dreng. Så kan du svæve rundt i det her univers, og du skal ligesom, det er sådan et ørkenlandskab, og du skal ligesom aktivere det og gøre det til et frodigt landskab igen, ved at gøre alting til vand. Men det er sådan lidt svært for mig at forklare, fordi at vandet opstår også lidt i luften.
Det ser meget flot ud. Meget, 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 meget smukt.
Ja. Og så i den åbningssekvens, hvor han ligesom tonser ud af sin grav. Undskyld, dreng. Det er en blanding af en bøvser, og jeg får lidt tår i øjnene. Det er det, vi kalder en grøvs. En god grødbøvs.
Grødbøvs.
Grøvs. Hvor I kender jo godt Austin Wintory, som laver musik til mange spil, og er en af mine yndlingsspilkomponister. Han har igen lavet musikken her. Og vi blev sådan lidt ramt af den der sådan lidt melankolsk, men samtidig sådan livet skal nok, altså det skal nok gå følelse, når det her spil startede, på grund af musikken, på grund af den visuelle præsentation. Det er et skidegodt spil, så ofte at sige. Så en kæmpe anbefaling. Hvis man har en PlayStation, så synes jeg faktisk ikke, at det er til at komme udenom. Og i øvrigt også. Hvad siger du?
Så er det en no-brainer.
Ja, lige præcis. Og så i øvrigt også, det er sådan, det er ikke særlig langt. Det er sådan dejligt, du kan spille det igennem på en 5 timer, hvis du har lyst til det. Okay. Og så er der selvfølgelig en masse endgame-content, hvis du gerne vil lave seje flipkicker-moves på dit hoverboard-svær.
Flipkicker-moves.
Så skal du bare i gang med det, hvis du skal lave en... Hedder det en ollie? Jeg ved det ikke.
Hedder det en ollie?
Jeg ved ikke,
hvad det er. Hvis du laver en reverse, hedder det så en ollie? Ja, ja, det tror jeg nok, det gør.
Skal vi også snakke om Skate 4? Nej, I'm kidding. Men i hvert fald, Sword of the Sea hedder det, kæmpe anbefaling.
Det skal jeg da lige tjekke ud. Altså, jeg har ikke spillet det nu, men når du siger Journey og Absu og sådan noget, så er det jo lige til højrebenet. Ja. Altså, det er jo et must. Det er jo,
undskyld, jeg vil bare lige rette det. Jeg tror, man kalder det lige til højre skinken nu.
Højre skinken, okay.
Det tror jeg ikke. Ja. Hvad har du, Troels?
Jeg har siddet og haft et kæmpe throwback. For ved I, hvad jeg har spillet? Jeg har spillet det nye Tokyo Extreme Racer.
Det bliver du simpelthen nødt til at fortælle noget om, hvad er.
Tokyo Extreme Racer var en spilserie, som jeg... som hvis nok opstod på måske Sega Saturn. Og så blev stort på Sega Dreamcast senere.
Det har jeg jo anmeldt.
Ja, det har du på Dreamcast må du have i hvert fald. Altså gammel, og det er en af de der vibe racers. Ja, det er et fedt racerspil, men det en af den ting, grunden til at man vender tilbage, det er den der vibe det har. Det har noget meget japansk musik. Det har nogle meget japanske menusystemer.
Det er natstemningen.
Lige, og så natstemningen kører ud på Tokyo Highways, ikke, og kører mod andre street racer og sådan noget. Der er simpelthen lige kommet en helt ny version af spillet, som det er ikke den her kæmpe oplevelse, vil jeg sige. Jeg tror ikke, der har været lagt rigtig mange penge i det, men der er lagt nok penge i det til, det er lige præcis flot nok, og der er nok progression i det til, at man gider at prøve at låse op for nye biler og sådan noget andet. Til jeg sad og spillede...
Troels, undskyld mig, er det kun til PC?
Ja, det er kun til PC. Til PC. Men det, du ved, jeg begyndte at spille det, og så kunne jeg simpelthen ikke slippe det igen. Jeg skal klare ham, det fucking svin, som har sådan et eller andet fucked up lorte street racer navn, ham skal lige smadre. Og så kører man, så starter man ligesom, man kører rundt ud på de her highways, så blinker du af de andre, og så, okay, så er det on, ikke? Så skal man køre race. Og jeg kunne slet ikke slippe det igen. Og så var jeg sådan lidt, jamen fuck, jeg kan ikke slå ham her. Hvordan? Jeg må kunne upgrade min bil på en eller anden måde. Det er awesome. Så jeg også, altså, en ting er bilspillet i sig selv, at man skal race og sådan noget. Det er et spil. Men så er der også menusystemet, som er sådan en lille puzzle i sig selv at finde ud af, fordi det er så japansk, som det er.
Og det fylder kun 12 gigabyte.
Det er nemlig ikke særlig stort, men det er også fordi, at det, altså, du har en masse veje, som har noget tekstur på, og så har du et backdrop af et mørklagt, skulle jeg til at sige, det passer ikke, men Tokyo i mørke, ikke? Så der, du ved, der er ikke, det rent grafisk indeholder det ikke sådan sindssygt meget, der er ikke tonsvis af ting, der skulle tekstureres. Men jeg må sgu indrømme, jeg er blevet 100% bit, jeg er blevet så bit af det, så jeg er på vej tilbage, jeg skal også spille nogle af de gamle og se, jamen hvad fanden er forskellen her og sådan noget, på de nye og de gamle. Og det, hvis man er til de her sådan lidt vibe racer, som Need for Speed Underground i virkeligheden også lidt var, men var bare den der mere amerikanske måde at tage tingene på, så tror jeg, man vil kunne lide det her. Altså, det er ikke en sindssyg sim, hvor at man skal, altså, hvor alt reagerer, som det vil gøre i virkeligheden, eller noget som helst andet. Det er bare en fed arcade racer med noget skør japansk musik, som nogle gange er rigtig godt, og andre gange lyder som fucking dårligt. Men det har stadig sin charme.
Troels, hvis det her kommer til konsol, hit me up.
Ja, det kan du tro.
Det bliver jeg nødt til at spille.
Ja. Det er, jeg synes også, det er rigtig godt.
Det lyder sjovt.
Så ja, det er min anbefaling. Det er ude til BC lige nu. Og jeg har et ret til anmeldelse ude på Troldspejlet lige nu, som jeg rigtig gerne vil prøve at spille det med. Mm. Og så, der er vist lige kommet en opdatering til det, fordi det understøtter ikke ret til at starte med. Men der er vist lige kommet en opdatering, som der gør, at det understøtter ret også. Så det skal jeg have prøvet. Så det er min anbefaling.
Nice. Skide godt. Hvad har du, Sideburns?
Jamen, hvad siger tiden? Kan jeg klemme to korte ind? Altså to, som
bliver lavet med at sætte sammen. Okay. Er sindssyg, altså.
Mega kort.
Kan du klemme to korte ind? Det var det, jeg sagde ja til dig, jeg troede i går.
Fræk.
Det kan mose så flad, Jacob.
Ja, det kan.
Jeg ved, Jacob, at du er pjattet med Gramspektrum og Malte Coyne. Så jeg føler, det er sådan forpligtet til, at ganske kort at sige, der er en plade nu, hvor at Esben fra Drengene fra Angora, Two Track fra Malte Coyne og Peder fra Gramspektrum er featuring på So Far So Fuses nye fuldlængde rapalbum. Og jeg har sat den på, hørt den flere gange igennem, og der er fandme nogle sjove bangers på det.
Hvad hedder albumet?
Det hedder Glutenfri Safari Park. Det er...
Altså, yeah. Jeg har stået ledig for 82.
Jeg har hørt numrene. Ja. Dem som med både Esben og med Peder. Og Peder lyder, som han gjorde for 20 år siden. Og teksten lyder som om, hey, hvad med vi skriver en masse ord ned? Og så synger vi bare det.
Fedt.
Jeg synes virkelig, det har et højt niveau. Altså, fordi jeg ved, hvor svært det er at skrive noget, der skal være komisk, morsomt, glimt i øjet og lyttervenligt. Altså noget, man har lyst til at høre mange gange. Ligesom Gramse kunne gøre det dengang. Altså, man hører jo stadig Gramse-nummer. Og jeg ved, det er ikke nemt at gøre det. Jeg synes So Far So Fus lander på mange numrene på den her plade. Jeg synes, Skibet Ib Bob handler om at være viking og rejse til England og plyndre. Med Twist til sidst. P.B. Rhymes er et fantastisk nummer om at klone sig selv med P.B. Langstrømpe og Busta Rhymes.
Selvfølgelig.
Og det er der, hvor Peder fra Gramse er med. Amfiteateret, der har vi S. Ben Affleck er med, altså Esben fra Drengene fra Angora. Hvor de altså hele den sidste halvdel af det nummer, det er bare danske skuespillere, som de... altså for eksempel de tør røv i Mia Lynes kostyme for eksempel og sådan noget. Altså og lave bummelum i Lars Bums
kostyme.
Hvordan tør de røv?
Jamen de hopper op på scenen.
Det er et amfiteater jo.
De bliver trætte af hvor kedeligt teaterstykket er, så de laver bummelum i Lars Bums mund for eksempel og sådan nogle ting. Altså det er vi derude. Jeg synes også Modige Koner er nok et af årets bedste hiphop numre. Hvis man er til den her slags.
Jeg kigger ham i øjnene, når han snakker til dig.
Nå, det er så ubehageligt, for han bliver ved med at kigge på mig, mens han siger, lav bummelum i Lars Bums mund. Det er en sætning, jeg ikke vil kigge, altså min mor i ansigtet at sige. Det er sindssygt.
Okay. Jamen, det var den ene, og så den anden er også ganske kort. Jeg faldt over et interview her forleden, som jeg ikke kendte til på YouTube, med den musiker, som hedder Merle Allen, som er bror til Gigi Allen. Og det er et ret langt interview, hvor han får lov til bare at fortælle om, hvordan det var at vokse op med Gigi Allen, som jo er en af de mest berygtede musikere nogensinde. Ja. Altså meget over grænsen, meget forfærdelig
person. Og kontroversiel person. Er nærmest ikke engang et tilstrækkeligt nok ord.
Ja, hvis du forestiller kontroversiel, så bare lige gang 10. Ja. Altså den værste personlighed, du overhovedet kan forestille dig, der spiller musik nogensinde. Ja. Hans bror sidder i en time og 16 minutter og fortæller om, hvordan det var at vokse op med ham som barn, altså deres teenageår. Den måde, de ligesom kom ud i alt det her skidt og begyndte at spille musik og rejse rundt. Og han er faktisk egentlig ret spændende at høre på. Jeg tænkte, det ville blive rigtig dumt. Men jeg har hørt det hele igennem. Jeg synes fandme, det er interessant. Det er et interessant stykke musikhistorie at lytte til ham. Det hedder Punk Rock Musician Interview, og så bindestreg Merle Allen.
Og det var Punk Rock Musician
Interview. Bindestreg. Bindestreg Merle Allen.
Det er bare sådan, så folk ikke går ud og søger på punk rock musen.
Ja, musefar. Nej, der er næsten 1,7 millioner, der har set det her interview. Altså, det må resonere med nogen derude.
Ja.
Men det er en vild rockhistorie. Der er også en dansk instruktør, som har lavet The Allens, som er en dokumentar om den samme familie, men det er en lidt anden vinkel på det. Og så er der... Ham, der lavede The Hangover, hvad er det, han hedder?
Todd Phillips.
Todd Phillips lavede jo også en dokumentar, da han var helt ung.
Den kan ikke have været sjov, fordi det kan man jo ikke lave længere.
Nej, man må jo ikke lave jokes længere.
Nej, men han lavede den film, der hedder Hated, Gigi Allen and the Murder Junkies, hvis man vil se den dokumentar fra 93.
Som altså ikke er sjov. Mm.
Og den ligger vist også i fuld længde på YouTube, den der Hated. Jeg synes, det er interessant. at dykke ned i, men man skal bare vide på forhånd, det er både ekstremt og meget grænseoverskridende opførsel.
Okay. Mm-hmm. Det er en hver onsdag i studiet med Jakob Hinsley. Det er ekstremt og meget grænseoverskridende.
Ja.
Jeg har lidt svært ved at følge op på seriøsiteten med, lad mig lave bummelum i Lars Bums mund. men jeg vil alligevel prøve at våge pelsen med. Og det er jo et lidt, hvad skal man sige, det er jo et lidt... bare et lille blimp i hvad skal man sige, musikhistoriens udvikling sammenlignet med lad mig lave bum i Lars Bums mund. Men jeg faldet over et album, som jeg simpelthen ikke vidste eksisterede indtil for nylig, fordi jeg sad og tjekkede. Jeg havde ikke noget liv den anden dag, så jeg sad og tjekkede sådan noget med, hvad for nogle album er egentlig vurderet de bedste album nogensinde for 2002. Hvor jeg var sådan noget, det har jeg da hørt. Jeg har da styr på min musikhistorie. Og så lige pludselig, så er der et album, der dukker op, der hedder The Fire This Time, som jeg aldrig har hørt om før. Og det viser sig simpelthen, at det er en meget hæderkronet, stor, prisvindende lyddokumentar, som blev udgivet som et album tilbage i 2002 af en filmskaber, dokumentarist for BBC, der hed Grant Wakefield, som havde skrevet en lang historie om Golfkrigen og hvad er den anden del her, som jeg skal have med, for at jeg ikke lyder fuldstændig... Jo, og så bare Irak og Iran-krisen, hvor at BBC sagde sådan, nej, du må være sindssyg, vi laver, og jeg citerer, ikke rant pieces. Så du kan ikke lave en dokumentar om, hvor du bare snakker om, hvor fucked up Golfkrigen var blandt andet. Ikke? Og så var han sådan, okay, men hvad hvis jeg udgiver det som en audiodokumentar med musik af stille og rolige navne, såsom Panasonic og Aphex Twin? Så okay. Det er, I skal ligesom forestille jer, at det er spoken word, hvor han fortæller om historien, som han gerne ville have formidlet, og så er der bare nogle af verdens bedste ambient lydkunstnere, der nogensinde har levet, som har ageret lydtapet. Det er det album, der hedder The Fire This Time. Jeg havde ikke hørt om det indtil for nylig, men jeg har hørt det ret meget de sidste par dage, fordi det er informativt, samtidig med, at det er, jeg er ked af det at sige det, musikken et fucking slaps, samtidig med, at det er super skræmmende lydbilleder, fordi det fortæller jo om, altså, krig med lydbilleder, som er super fucking uhyggelige, men det er informativt på en ret nyskabende måde.
Så det er udgivet som et album?
Ja, og jeg er chokeret over, at jeg aldrig havde hørt om det før. Hmm. Men det er virkelig, virkelig interessant, og det er, det er lidt et kunstværk inden for lyddokumentar, vil jeg sige. Nu er det heller ikke, fordi jeg er vildt velbevandret inden for lyddokumentar. Og så vil jeg bare lige komme med en sidste hurtig ting. Jeg vil gerne slå et kæmpe slag for Marc Maron's nye special.
Ja, for satan.
Den hedder Panicked, og den ligger på HBO. Du har set den, tror
jeg. Nej, jeg har kun set highlights, desværre. Ja, jeg skal have set det hele.
Og jeg havde jo, som jeg skrev i min Letterboxd-anmeldelse, hvis du havde ligesom fortalt mig for bare 5 år siden, at Bill Burr og Marc Maron ville Voltron sammen til at være sådan en form for moderne George Carlin.
Jamen, så Bill Burr, han er tænkt
vent nu, Troels. Så havde jeg jo nok ikke givet dig ret. Så har Bill Burr de sidste års tid været på sådan en rigtig... han har gået imod The Broligarchy, mm-hmm. ikke? Og reddet højrefløjen i et nyt røvhul. Og Marc Maron, han har sådan kommet ind for sidelinjen og givet nye hug, og de har bare slagtet og slagtet. Lige indtil, at der fucking sker det. Og I skal vide, lytter, at vi indspiller det her i start oktober, så historien kan have udviklet sig mange, mange gange efterfølgende. Men Bill Burr er en af de mange komikere, som åbenbart har sagt ja til at optræde i Saudi-Arabien til et show, hvor det er bare sådan, hvordan, du ved sådan, jeg var begyndt at synes, at Bill Burr var the coolest motherfucker in the world. Og I skal ikke fortælle mig, at Bill Burr har brug for pengene.
Nej.
Bill Burr skal være med i store film det
og
næste stykke tid.
Og det er derfor, jeg tænker, at pengene må have været så hjernedøde, at han ikke har... Altså,
men
han
hvorfor
ikke
kan Shane Gillis sige nej så? Det er det, der ikke giver mening.
Det er fordi Shane Gillis, han har ryggrad. Nej, jeg ved ikke.
Ja,
Shane Gillis har ikke familie, måske.
Nej,
det kan være det der.
Jeg vælger ikke at acceptere det. Og jeg må bare sige, hvad nu han hedder ham der fra Silicon Valley. Hedder han Zach Woods? Shane Woods?
Nå ja, Zach Woods, ja.
Han har følger I ham på Instagram?
Nej, men jeg har godt set lige præcis den ene der.
Fuck, det er sjovt. Han river op med et nyt røvhul.
Så god,
altså. Ja, jeg elsker ham.
Ja. Men jeg er meget skuffende med Bill Burr, han har sagt ja til det der. Altså alle de andre. Sådan nogen som Mark Norman og Sam Morrill også dernede, det kan jeg ikke huske.
Jeg kan især ikke forstå Pete Davidson, Troels.
Nej.
Pete Davidsons far døde i 9/11. Ja. What in poo perfect hell? Det er sindssygt.
Men jeg var, det er ikke så meget tid, jeg har brugt på Marc Maron, men jeg var inde og høre hans podcast, der var han havde Tim Heidecker inde som gæst. Ja. Jeg tror, det var dig, Jacob, der sagde, at du skulle prøve at tjekke ud.
Ja.
Hvor Tim Heidecker, jeg synes altid, han har været svært at placere, fordi hans humor er meget sådan, jeg ved ikke, hvornår han joker, og hvornår det er rigtigt.
Altså Tim Heidecker?
Ja.
Ja.
Men lige pludselig så kan jeg mærke, okay, det her, det er virkelig ikke for sjov. Han fucking hader jo... Altså, det kan jeg jo så godt selv se i bagspejlet. Det vidste jeg jo egentlig godt, men han hader jo hele det der sådan podcast.
The Rogan-sphere.
Ja, Joe Rogan, typen af podcast, ja, men alle de der komikere, der hænger ud omkring ham. Og årsagen til, at jeg blev ekstra meget suget ind i det her Mark Maron, det er, fordi jeg har brugt noget tid på den der Elephant Graveyard, ja, YouTube-kanalen,
Satan, man,
som har nogle virkelig lange, virkelig gode gennemgange af, hvordan Joe Rogan er som gift for comedy, men også for verden. Ja. Altså meget interessant, så hvis man
altså
har brug for...
Altså halvanden times videoer.
Ja, to af dem eller sådan noget.
Som går så meget i dybden med, hvor meget han hader Joe Rogan. Eller du ved, han siger ikke, at han hader Joe Rogan, men går så meget i dybden, at du kan høre sådan indestængt vrede bag hans speak, altså, ja, om hvor latterlig han
men
synes.
Men det er velbegrundet, synes jeg. Ja, jeg synes faktisk, ja, han er god til at tage sig tid til at få en til at forstå.
Lige præcis.
At det er ikke bare, fordi han er uenig i, hvad Joe Rogan siger, men det er hele præmissen og hele den måde.
Og hvem er The Elephant Graveyard?
Ja. Det er der ikke nogen, der ved.
Nej, det er en anonym YouTuber.
Yes. Ja.
Og hvis man alligevel er på sådan et tear med hensyn til at se de her videoer, der piller The Rogan Sphere ned. Ej, nu er jeg selvfølgelig lige mistet den YouTube-profil. Jeg var ellers også lige på et godt run med at se mange af de der videoer.
Det er meget interessant at finde ud af, fordi jeg troede bare, at Joe Rogan, ja, han er meget stor, han er stor podcaster, men jeg har aldrig nogensinde sat mig ind i, hvad han faktisk siger, hvor det kommer fra, hvordan han styrer dem omkring sig så hårdt, som han gør. Alle, der er en del af hans sfære, er jo...
Men det hele er ved at ramme.
Podcast cringe.
Ja, podcast cringe er også god.
Ja,
der er det australiske dyr.
Ja, og Elephant Graveyard og American Redact, tror jeg.
American Redact er også, ja, rigtig, ja, rigtig god. Der findes tonsvis af de her kanaler. De tre, som Jacob han lige nævnte der, det vil jeg sige, det er tre af de største. Der er to mere, som jeg desværre ikke kan huske, hvad hedder lige på stående fod, som jeg også lytter til, som også er virkelig dygtige til at tage ned. Der er en, der ligesom udgiver sig for at være George Costanza fra Seinfeld, og så det er ligesom det er fra hans synspunkt-agtigt, han driver de her komikere fra hinanden.
Hvad er fantastisk gode. Den tredje, du nævnte, hvad hedder den?
Redact, den,
ja,
hed...
American Redact.
American Redact, ja, tak skal du have, Torben.
Okay. Jeg skriver den ned her.
Jeg hører, den lytter jeg også til.
Ja, mm-hmm. Og du lytter til dem?
Ja, men jeg kører og lytter til dem i bilen.
Okay, ja, på den måde. Super, altså virkelig, virkelig informativ, og samtidig ret humoristisk, men som du også siger, Cyburns, meget savligt fremlagt på en eller anden måde.
Altså podcast cringe kan jeg jo godt lide, fordi at jeg hader Brendan Schaub, som det forfærdelige udskud, at mennesker er. Og er der noget, podcast cringe godt kan lide, så er det at rive ham et nyt røvhul. Mm-hmm. Og det er cirka hver anden video nærmest. Så får Brendan Schaub ind over nakken på den ene eller anden måde, mm-hmm, som er fantastisk. Og det var sådan, jeg lærte podcast cringe at kende, fordi han lavede nogle lange videoer om, hvor Brendan Schaub altså havnede i lawsuits og det ene og det andet, fordi han er kæmpe idiot.
Jeg synes i hvert fald, det er interessant, fordi man kunne også godt se nogle videoer, hvor man bare siger, at de er nogle idioter.
Ja.
Men, og det gør de også, det er ikke fordi, de ikke siger det. Men så ind imellem det, så kommer der faktisk nogle ret interessante neddyk, ja, hvor de har brugt... Man kan mærke, at de har brugt noget tid på faktisk at grave nogle klip frem og uddybe, ja, det, der sker her og her.
Jeg elsker hans udtryk, det er simulacrum, det er Elephant Graveyard. Det er hele hans sådan alternativ univers, hvor de her mennesker, de gerne vil overbo, og ikke det her univers, vi er i nu. Det er deres simulacrum, altså... Han er ekstremt god formidler,
ja,
lad mig sige det sådan. Mm.
Men hele det afsnit, hvor jeg er glad for, at du hørte det, Simon.
Ja,
det var bare balsam for sjælen. Det var at høre to af mine helte. Og du ved, når man er over 40, så har man ikke nogen helte. Så venter man bare på at dø. men Tim Heidecker, som jo har rørt mine skuldre på Hotel Cecil i København.
Okay.
Syg, faldt han, eller?
Nej, han skubbede mig til side. Det er fordi, jamen, Truls, det var fucking sjovt. Det er fordi, at hans bit, når han er den værste komiker i verden, ikke, det er jo, at han skælder ud på publikum, men her skælder han ud. Og du har været inde på Hotel Cecil, ja, der står lydmanden står helt i den anden ende, så han, ja, gik jo ned mellem publikum, ja, og sådan noget, hey, fuckface, og så kigger han op på scenen, og så begyndte han at sætte The Eagles på, og sådan noget. Det er i det hele taget, hvis I kan se Tim Heidecker lytter, super spøjst, og det er ikke for et name drop, fordi vi kender ham godt, men jeg havde aldrig troet, at jeg skulle møde Frederik Silius derinde.
No.
Han var derinde, ja, hvor at han lige pludselig kom hen til mig, og altså, jeg har ikke set Frederik siden... Hvornår optrådte vi med Tarok? Det er fandme mange år siden.
Det sagde man nogle år siden, ja.
Ja, men det var bare så fedt at se ham derinde. Jeg tror allerede, det er 2-3 år siden, at han optrådte på Hotel Cecil. Men lytter, se Tim Heidecker, hvis han kommer til Danmark. Jeg tror heldigvis lige præcis, der er noget at blive udsolgt med Tim Heidecker på Hotel Cecil i Danmark, men vi kan gøre det bedre, venner. Han skal altså på Bremen.
Han er en, jeg vil bare lige sige, han er en acquired taste. Han er ikke bred.
Nå, nej.
Så jeg forstår godt, at han bliver altså sat på Hotel Cecil, fordi ja, man skal...
Jeg har stadig set An Evening med Tim Heidecker 3-4 gange, ja, som er jo...
Er også
har du set hans Kill Tony spoof.
Nå ja, gud, han lavede Kill Tony, hvis man ikke ved, hvad det er. Det er også en podcast, men hvor der sidder sådan en panel af ding-dongs, og så er der en, der træder op, og så taler de rigtig grimt om den person.
Der, hvor Bill Burr svinede dem til. Der er jo en dejlig klip, hvor Bill Burr vender sig mod Kill Tony.
Ja, men han er frygtelig. Ja, Tony Hinchcliffe er et frygtelig menneske.
Og det har Tim Heidecker lavet et spoof på, hvor han har live publikum, og han har komikere inden, og hvor han spiller Tony, hvor han bare siger sådan, åh, hvad fanden laver du? Laver du, mand?
Det er så dårligt, det der, du laver.
Åh, hvad laver du? Sådan gå ned, mand, og sådan noget. Og det var bare...
Ja, men det er hele hans ligegyldige holdning til det. Han kommer ind sådan et... Du ved, sådan et, jeg gider ikke rigtig være her, men nu er jeg her, fordi at penge. Ja. Altså, det er ret sjovt.
Ja, han er sgu ret sjovt. Ja, jeg har Tim Heidecker.
Ja, gosh, jeg elsker ham. God. Nå, dreng, nu endte det et helt tredje sted, men det er også lige meget. Og det vigtigste er, at vi har hinanden.
Og den 18. maj, der spiller vi i Bremen. Jeg tager lige den monetære situation her. Vi skal tjene nogle penge, ikke også, Jacob? Så den 18. maj næste år, der er vi på Bremen, ikke også? Det er fordi, at jeg bliver truet af Christoffer.
Han sidder igen med det der haglgevær inden bag. Altså,
jeg skal have penge, siger jeg hele tiden.
Ellers så tager jeg dine knæskaller. Ja.
Så derfor så bliver jeg nødt til at promovere, altså, for jeg vil gerne have mine knæskaller, Jacob. Ja.
Du er glad for dem.
Du bruger dem ikke til en skid alligevel.
Jeg skal ud og spille badminton, mand. Ja. Så den 18. maj 2026, der er det Dirks 100 års fødselsdag, og den fejrer vi inde på Bremen med en af Dirks...
Bagnissen fra Benzintanken!
Nej, vi ved det ikke endnu.
Men jeg har et forslag.
Hvis det er hurra for de blå husarer.
Den har vi set.
Ja.
Jeg har et forslag, men jeg tør ikke sige det nu. Fordi så bliver det ikke til noget.
Okay, nej.
Så forsvinder den film fra verdens overflade og sådan noget.
Så bliver den slettet.
Ja, sådan et eller andet. Så er der nogen, der kommer til at trykke det lige ind på serveren, og sådan væk. Ikke? Ja. Men jeg har et forslag, og jeg tror, det kunne være ret sjovt. Jeg tror, der er sådan et op i tiden ting lige nu med det og sådan noget. Ikke? Så,
spændende.
Det kunne være sjovt, ja.
Okay, dejligt. Er det bare Dirk med Nikolaj Likås?
Nej, det er passer piger, nej.
Nej, okay. Dreng, det var en fornøjelse. Husk liveshowet den 18. maj. Christoffer needs a new pair of shoes. Og,
ja, tak. Kig forbi, please.
Lav en Johnson.
Johnson.
Godt, dreng, det var en fornøjelse.
Jeg har aldrig kastet mig ud i Intergalactic 6.
Løsbind.
Jeg har prøvet forskellige udgaver, så man kan opåbne ind til babserne.
Så man kan bolde dem i 1'eren, 2'eren og 3'eren.
Du skal vælge...
Ja, det er altså 2.
Wow, det er det, jeg var ved at skrive her i mine noter.
Jeg har kun knaldet med mennesker.
Jeg har